ขอถือโอกาสกราบสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องขอรอยยิ้มให้ผมนิดนึงนะอย่าลืมนะครับเรามีความเป็นกันเองนะครับในการได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นขอให้สบายๆไม่ต้องเครียดถ้าผมพูดเร็วไปพูดรัวพูดไม่ชัดก็บอกด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่แล้วนะครับเขามักจะไปเร็วจะรัวเร็วสุดเลยนะครับนั่นก็ช่วยบอกกันเป็นกันเองนะครับครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องขอกราบขอบพระคุณทางพุทธสมาคมโดยมีท่านนายกพุทธสมาคมคือท่านอาจารย์ณัฐพัฒน์อินทุพุตินะครับท่านเลขาธิการคือพันเอกหญิงพิเศษเพ็ญพันธ์สุวรรณเพ็ญและท่านอาจารย์ปัญจศรีสวัสดิชีวินและทีมงานที่ขาดไม่ได้คือท่านสมาชิกที่กรุณามาเมื่อท่านมาผมก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับได้ทำประโยชน์ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาพุทธที่เราจะต้องทำประโยชน์วันนี้เราพูดเรื่องสุดท้ายของอริยสัจ4นั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมซึ่งเป็นการขยายความเรื่องมรรคมีองค์8ทำไมเราต้องทราบเรื่องนี้เรื่องการบรรลุธรรมก็เพื่อเก็บไว้ประเมินผลของตนเองว่าตนเองนั้นมีความก้าวหน้าถึงขั้นบรรลุธรรมในขั้นไหนแล้วถ้าเราไม่มีการประเมินผลเราก็ไม่เห็นความก้าวหน้าของการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้นะฮะรู้เพื่อเอาไว้ประเมินผลครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อรู้แล้วจะเป็นกำลังใจให้ท่านได้สามารถปฏิบัติด้วยความสบายสบายใจว่าเราทำได้นะเพราะนี้เรามักขาดกำลังใจกันว่าเราไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ต้องรอชาติหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเข้ามาถึงการบรรลุธรรมให้เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันเองและในปัจจุบันขณะครับแต่การพูดคราวนี้เราไม่จำกัดเวลาเราพูดแบบสบายๆท่านถ้าท่านสงสัยหรือจะเสริมเพิ่มเติมก็กรุณานะครับไม่ต้องเกรงใจกันเราจะไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเสร็จภายใน2ครั้งนะครับอาจประมาณนั้นครับก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาในเรื่องนี้ก็ขอความกรุณาทุกท่านนะครับทำจิตให้สงบเข้าสู่สมาธิเอาละครับทุกท่านนั่งสบายๆเพราะเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันกรุณาหลับตานะครับพร้อมกับตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกเจริญสมาธิโดยมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกที่บริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้สบายๆรู้ด้วยความผ่อนคลายถ้าไม่รู้ก็หายใจให้แรงขึ้นเมื่อรับรู้ได้ดีแล้วก็ผ่อนมาเป็นหายใจตามปกติขณะที่ฝึกอยู่นั้นอย่าเร่งรัดตนเองมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดและอย่าน้อยเกินไปจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านให้มีสติแต่เพียงพอดีพอดีในทุกนาทีที่ท่านมีสติอยู่กับลมหายใจคือทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาจะเกิดการปล่อยวางที่เรียกว่าอุเบกขาคือปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงความคิดในขณะนั้นก็จะหยุดจิตใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ในขณะเจริญสมาธินั่นเองครับต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ1นาทีขอความกรุณาทุกท่านหยุดการคิดเรื่องราวทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเข้าสู่สมาธิทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองครับลงมือได้แล้วครับคุณครับกรุณาออกจากสมาธิครับให้โอกาสกับน้องใหม่นิดหนึ่งนะครับถามว่าเมื่อกี้นี้พอจะหยุดความคิดได้บ้างไหมครับทุกวินาทีที่ความคิดหยุดใจจะบริสุทธิ์ไหมครับผ่องใสไหมนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมในขณะเจริญสมาธิเป็นเช่นนั้นเองนะครับเมื่อออกจากสมาธิแล้วเราก็ออกมาฝึกเจริญสติกันนะครับการฝึกเจริญสติก็เพื่อควบคุมความคิดอันนี้ก็ท่านที่มาใหม่ก็ฟังไปก่อนนะครับเพราะว่า จะย้อนหลังก็จะเสียเวลามากนักก็เอาที่ว่าออกเสียงตามกันไปตอนนี้ไปเป็นการสั่งตนเองเพื่อฝึกเจริญสตินะครับตอนนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องการพยายามมีสิอยู่ฐานหลักของสิไว้เสมอๆก็เพื่อสำรวมความคิดเช่นนั่งฟังผมก็มีสติอยู่ลมหายใจไปด้วยสักครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหรือยามว่างก็อยู่ลมหายใจระดับหนึ่งเพื่อสำรวมความคิดเรียกว่ามีฐานหลักของสติเรื่องนี้เราพูดแล้วในเรื่องของสติปัฏฐาน4นะครับขณะเดียวกันเนื่องจากความคิดเป็นหัวหน้าใหญ่เราจึงต้องมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดอะไรครับกุศลให้คิดแต่กุศลดีไหมครับทุกวินาทีที่เราคิดแต่กุศลใจจะบริสุทธิ์ไหมผ่องใสไหมเป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์ไหมสุดยอดเลยฉะนั้นการปฏิบัติทำง่ายนิดเดียวครับคือการเจริญสติเมื่อเหนื่อยแล้วก็กลับมาเจริญสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถพร้อมกับเจริญสติทำกิจต่างๆไปด้วยการปฏิบัติธรรมจึงง่ายอย่างนี้เองและการประเมินผลก็ง่ายครับทุกวินาทีที่เราไม่คิดอกุศลใจเราจะบริสุทธิ์ไหมผ่องใสไหมเป็นไปตามโอวาทปาติโมกข์ไหมเป็นหมดเลยรวมความแล้วง่ายครับภาคปฏิบัติครับนี่คือข้อที่หนึ่งของการเจริญสติข้อที่สองคือมีสติในการพิจารณาธรรมด้วยการศึกษาทบทวนฝึกแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้เราจะได้เอาความรู้เนี่ยมาดูแลความคิดของใครครับของเราเองให้เกิดความสามารถการทำเช่นนี้เองจึงทำให้เกิดปัญญาจากการพิจารณาธรรมและเมื่อเอาปัญญาที่เราเกิดขึ้นเก็บไว้ในความจำของเราแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะเกิดสติเกิดความสามารถรวมความแล้วทำให้เกิดความรู้และความสามารถถ้าเราศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันถ้าความรู้และความสามารถเราเพิ่มขึ้นอวิชชาจะลดลงไหมอวิชชาย่อมลดลงความโลภจะลดลงไหมครับความโกรธลดลงไหมแล้วใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ผู้อยู่ข้างเคียงก็ได้ประโยชน์สังคมประเทศชาติก็ได้ประโยชน์นะครับนั้นรวมความแล้วหน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามดูแลความคิดของเราเองคนอื่นจะคิดชั่วยังไงเรื่องของเขาถ้าเราแก้ได้เราแก้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปทุกข์กับมันให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาและเราก็ต้องอยู่กับเขาได้ด้วยเปรียบเหมือนเราเป็นโรคมะเร็งหรือเจ็บป่วยที่แขนขาบางครั้งเราอาจจะต้องตัดแขนตัดขาก็ได้ถ้ามันอยู่กับเราก็ต้องอยู่กับมันฮะงั้นชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเองเราไม่สามารถทำทุกอย่างหรือคิดทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดได้เสมอเห็นด้วยไหมครับงั้นเราจริงจำเป็นต้องปรับตัวเหมือนธรรมชาติที่ผ่านมาน้ำท่วมเราก็ต้องอยู่เข้าให้ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ทุกข์มากเลยมันทุกข์จากน้ำท่วมแล้วไม่พอต้องทุกข์กับความคิดของเรานะครับงั้นหน้าที่เราต้องใช้สติปัญญาทั้งโลกจึงเกิดข้อที่3ขึ้นต้องมีสติในการศึกษาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดความรู้และใช้ความรู้นี่แหละทั้งโลกต้องทำในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเราเห็นด้วยไหมครับนี่แหละคือการเจริญสติที่ย่อแล้วเหลือแค่นี้นิ่งเป็นว่าขณะนี้ทุกท่านกำลังเจริญสติอยู่นะครับขณะนี้ขอให้ทุกท่านฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติไว้ประมาณครึ่งนึงฟังผมสักครึ่งนึงฐานหลักของสติคือลมหายใจตามพระไตรปิฎกนะครับหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ฟังผมสักครึ่งนึงนะตรงไหนที่ผมพูดนอกลู่นอกทางอาจจะนำพาไปสู่ความไม่ดีท่านก็อยู่กับอะไรให้มากขึ้นลมหายใจถ้าตรงไหนที่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งต้องการใช้สมองก็ทิ้งลมหายใจใช้สมองเต็มที่ในการคิดการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนควรฝึกแต่สำคัญคือมันไม่ต่อเนื่องต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่อย่าเครียดให้เป็นทางสายกลางคือไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปจิตเราก็สบายๆไม่เครียดครับเอาละฮะทุกคนหายใจเข้าก็รู้นะครับออกก็รู้แล้วฟังผมไปด้วยสัปดาห์ที่8หลังการตรัสรู้ผมทรงพิจารณาสัตว์โลกก่อนที่จะออกไปทรงโปรด พระองค์ท่านพิจารณาแล้วทรงเห็นว่าสัตว์โลกนั้นเปรียบเหมือนดอกบัวบ้างก็บานแล้วนะครับบ้างก็พร้อมที่จะบานในวันต่อมาคือเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์นะครับบ้างก็กำลังจะขึ้นมาบานในวันถัดไปและบ้างก็ไม่ขึ้นมาเป็นอาหารของสัตว์การที่พระองค์ท่านพิจารณาอย่างนี้ก็แสดงเห็นว่าสัตว์นั้นหมายความสัตว์นั้นในที่หมายถึงมนุษย์มนุษย์ในโลกนี้นะครับสัตว์โลกนี้มนุษย์โลกนี้นั้นมีบางส่วนก็มีภูมิปัญญาถึงขั้นบรรลุธรรมด้วยตัวเองบางส่วนก็กำลังจะบรรลุธรรมนะบางส่วนก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงพระองค์ทรงเห็นว่าคนกลุ่มดังกล่าวที่พูดถึงนั้นนะครับก็มีส่วนที่จะสามารถรับการฟังธรรมของพระองค์ท่านแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่รับฟังเลยในบ้านเมืองเราก็มีชนิดใช่ไหมฮะซึ่งคนกลุ่มนี้เวลานี้ในชาติบ้านเมืองเรามีมากคือกลุ่มที่ไม่ยอมรับฟังอะไรเลยที่เป็นหลักธรรมทั้งปัญหาบ้านเมืองเราจึงเป็นปัญหาที่วิกฤตในขณะนี้คือปัญหาทางคุณธรรมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราต้องยอมรับว่าขณะนี้เป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลก็คงจะมีจำนวนหนึ่งฮะที่ไม่ยอมรับฟังจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาโปรดหรือให้ความรู้หรือสอนให้กับกลุ่มที่จะรับความรู้จากพระองค์ท่านได้จึงตัดสินพระทัยนะครับโปรดสัตว์หรือไปแสดงธรรมให้กับมนุษย์ทั้งหลายหรือประชาชนในที่อยู่ใกล้กับพระองค์ท่านในบริเวณนั้นๆ นะครับนี่คือแนวความคิดว่าเออนะการจะให้ความรู้กับใครสักคนหนึ่งเราต้องพิจารณาไหมครับว่าควรหรือไม่ควรไม่ใช่เดินให้ไปทั่วหมดถ้าเดินให้ไปทั่วหมดจะคงเรียกว่าคนป่วยนะนะท่านพระองค์ท่านจะมีวิธีการพระองค์ท่านจะเริ่มต้นด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อพร้อมแล้วจึงต่อด้วยการแสดงธรรมเรื่องอริยสัจ4นั้นอยากเห็นมุมมองอย่างนี้ฮะเพื่อเราจะได้นำไปบอกอื่นได้อย่างไม่ขัดเขินและเกิดประโยชน์สูงสุดครับในการนำเสนอเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นมี4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เริ่มต้นในการมีอะไรครับดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรคือในสมัยพุทธกาลการเข้าใจในเรื่องราวอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามีดวงตาเห็นในสิ่งเหล่านั้นคือเห็นอย่างจะเห็นชัดๆเห็นสื่อๆนะเราใช้คำว่าดวงตาดวงตาคำว่าเห็นธรรมคืออะไรธรรมะคือหลักธรรมที่พระเจ้าตรัสสอนนั่นคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4นั้นคำว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือการที่เห็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านตรัสสอนคือเรื่องอะไรครับอริยสัจ4การเห็นเนี้ยเป็นการเห็นที่เป็นความจริงไหมครับในสมัยโบราณในสมัยพุทธกาลสมัยนี้มันหลอกได้นะมันมีภาพดวงตาหรือการเราศึกษาเราเห็นอะไรเราเห็นชัดๆเลยนี่แหละคือการเห็นอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจได้สัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยใครครับตัวเองเราใช้คำว่ามีดวงตาเห็นธรรมซึ่งเป็นขั้นตอนของการมีความรู้ในอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงการทำเช่นนี้เองเป็นการลดความหลงหรือลดอะไรครับอวิชชาหรือโมหะอันเดียวกันนั้นในหัวข้อของการบรรลุธรรมเรื่องแรกคือการมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนะฮะคือเป็นชาวพุทธที่แท้นั่นเองสำหรับผู้ใหม่จะเห็นว่าคนในประเทศไทยเราเนี่ยถูกสั่งให้เป็นพุทธโดยคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เกิดถามว่าเป็นพุทธแท้ไหมยังเป็นเพียงแค่จองไว้ว่าโตขึ้นเธอน่าจะเป็นชาวพุทธนะแต่บางคนก็ยึดเลยว่าเป็นชาวพุทธแต่เป็นชาวพุทธที่ยังไม่ใช่เป็นพุทธแท้พุทธแท้ต้องมีความรู้ต่ำสุดคือต้องมีอะไรครับดวงตาเห็นธรรมในเรื่องอะไรครับอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นซึ่งหมายถึงภาคทฤษฎีปฏิบัติและประเมินผลนั้นข้อที่1การมีดวงตาเห็นธรรมนั้นก็คือความเป็นพระโสดาบันคือชาวพุทธแท้นี่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกง่ายขึ้นแล้วไม่ยากแล้วนะครับสมัยก่อนเราคิดว่าการจะเป็นพระโสดาบันนั้นต้องรอที่ชาติหน้านะความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชาตินี้และใน พุทธกาลนั้นผู้ใดฟังธรรมจากพุทธเจ้าแน่นอนฟังธรรมจากพุทธเจ้าได้ของแท้ไหมครับของแท้จึงมีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแต่สมัยนี้ฟังธรรมจากบางท่านได้ของแท้ไหมไม่ได้จึงเป็นชาวพุทธแท้ได้ไหมไม่ได้นั้นเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนที่เราจะรับเรื่องราวทั้งหลายแหล่มาเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงข้อเท็จจริงให้เหมือนกับเราเห็นด้วยตาเราจะชัดเจนไหมครับในขั้นที่สองเราจะพูดถึงการบรรลุธรรมคือการศึกษาและเริ่มปฏิบัติธรรมนะครับจนเริ่มมีความรู้และความสามารถในการลดกิเลสคืออะไรครับลดความโลภความโกรธความหลงลงมาถ้าทำนี้ได้เป็นพระอะไรครับพระสกิทาคามีบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีหรือใช้คำว่าสกทาคามีก็ได้คนโบราณเขาก็เข้าถึงแต่คนในยุคนี้บอกว่าต้องรอชาติหน้าไม่ใช่นะคนในสมพุทธการเข้าถึงกันเป็นประจำเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากแต่คนในยุคนี้หาว่าต้องรอชาติหน้านั้นจริงไม่อยากให้เกิดการรอชาติหน้าต้องทำให้เกิดขึ้นในชาตินี้แหละครับอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เราเริ่มมีดวงตาให้ทำนะครับแล้วก็พอมาขั้นที่สองคือการเป็นพระสกิทาคามีนั้นต้องเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมมากขึ้นจนกระทั่งมีความรู้แม้ในข้อสตินั้นเราต้องพิจารณาทำให้เกิดความรู้และต้องปฏิบัติธรรมจนเกิดความสามารถในการลดกิเลสคือโลภโกรธหลงพอกิเลสเริ่มลดลงเราได้ชื่อว่าเป็นพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีถามว่าอยากไหมไม่ยากพวกเราเข้าถึงเป็นส่วนใหญ่ถ้าได้เข้าใจเรื่องอริยสัจเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับขั้นที่3พระสกิทาคามีนั้นศึกษาและปฏิบัติธรรมจนมีความรู้และความสามารถในการกำจัดกิเลสเบื้องต่ำกิเลสมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มเบื้องต่ำกับเบื้องสูงเมื่อกำจัดกิเลสเบื้องต่ำได้หมดก็เป็นพระอะไรครับอนาคามีเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันว่าเราเนี่ยถึงอนาคามีไหมนะซึ่งผมก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็น่าจะเข้าถึงนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับและสุดท้ายพระอนาคามีนั้นจะบรรลุธรรมนะฮะสูงขึ้นในขั้นที่4คือมีความรู้และความสามารถในการกำจัดกิเลสได้หมดเลยคือกำจัดกิเลสเบื้องสูงได้หมดเลยจึงเป็นพระอะไรครับเป็นพระอรหันต์นะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นพระอรหันต์นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการศึกษาและปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงและสามารถทำตามนั้นได้คือสามารถเข้าถึงภาวะนิโรธหรือความดับทุกข์หรือนิพพานได้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นั่นเองคำว่าต่อเนื่องแค่ไหนก็ถามตัวเองสิครับว่าตัวเองนั้นที่เป็นพระอรหันต์ได้เพราะสมองใช่ไหมถ้าสมองไม่ทำงานความเป็นพระอรหันต์จะดีไหมเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเกิดจากกระบวนการการทำงานของสมองในการที่จะควบคุมความคิดสมองจะต้องมีข้อมูลความรู้และต้องมีความสามารถในการควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดอกุศลไม่ให้พูดและไม่ให้ทำอกุศลอย่างต่อเนื่องหน้าที่หลักของเราคือต้องดูแลสมองของเราให้ต่อเนื่องให้นานสุดเท่าที่นานได้แต่เมื่อใดที่สมองเราเสื่อมเสียไปความเป็นพระอรหันต์อาจจะลดลงหรือหมดไปได้ไหมถ้าสมองเราเสื่อมหรือเสียหายนะฮะชำรุดเสียหายความเป็นพระอรหันต์จะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้แต่เรามักจะเชื่อกันว่ามันเกิดขึ้นตลอดไปซึ่งมันค้านกับความเป็นจริงนั่นคือทุกอย่างในโลกนี้เป็นอะไรครับไตรลักษณ์มีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงและดับสลายไปเป็นธรรมดาทั้งหมดที่ผมพูดนี้เดี๋ยวจะมีมานำเสนอให้ท่านได้รับทราบแล้วท่านจะเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการบรรลุธรรมทั้ง4ขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าดวงตาธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องทำก่อนอื่นจากนั้นแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แต่เพื่อไม่ให้สังคมเขารังเกียจเราจะพูดคำว่าเป็นพระอรหันต์เราพูดคำว่าเราจะพยายามทำจิตเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเราพยายามทำอย่างนั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละอย่างนั้นเราก็มีความสุขผู้อื่นเขาก็สบายใจเพราะผู้อื่นนั้นถูกสั่งสอนมาว่าเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นสิ่งที่เกินที่จะทำได้ในชาตินี้ นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ติดขัดตรงนั้นเลยครับเอาละครับมีผู้ใดสงสัย4ขั้นตอนที่เราพยายามนำเสนอไหมหลักการย่อๆเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะในรายละเอียดให้ท่านได้คิดเองนะคราวนี้นี่ผมเพียงสรุปย่อๆคล้ายๆเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า summary เป็นย่องานวิจัยให้ท่านได้รับทราบก่อนครับทั้ง4ข้อเนี่ยเป็นการขยายความของคำว่ามรรคท่านทั้งหลายเคยได้ยินไหมฮะมรรคขอพอทำบุญเสร็จแล้วขอให้ได้มรรคผลนิพพานในชาติหน้าน้ำเทิงนะฮะนั่นคือความหวังของพวกเราแหมทำบุญทำบุญกันใหญ่ทำอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อหวังชาติหน้าแต่ยิ่งมรรคผลนิพพานต้องทำให้เกิดขึ้นในชาติไหนชาตินี้นะครับเรื่องของการบรรลุธรรมนั้นก็คือการทำมรรคนั่นเองเช่นโสดาปัตติมรรคคือการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นพระโสดาบันนั่นคือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเรียกว่าสกิทาคามีมรรคคือการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นพระสกิทาคามีประการที่สามก็คือการศึกษาและปฏิบัติธรรมนะฮะอย่างต่อเนื่องทุกอย่างต่อเนื่องหมดนะครับเพื่อเกิดความเป็นพระอนาคามีการศึกษาปฏิบัติธรรมเรียกว่าอนาคามีมรรคเพื่อให้เกิดอนาคามีผลและข้อสุดท้ายอรหัตมรรคคือการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระอรหันต์เข้าใจนะฮะอรหัตมรรคตรงท้ายคืออรหัตผลคือการเป็นพระอรหันต์เองครับเอาละครับเรามาสรุปนิดหนึ่งเราได้พูดเรื่องราวทั้งหลายแหละจบใช้เวลาปีเศษนะในการขยายความเพราะมันใช้เวลานานผมว่าประมาณปีกว่านะครับที่เราอยู่กับเรื่องนี้แบบขยายความแต่รอบหน้านี่จะสั้นมากนะฮะเพียง5ครั้งจบเลยนะฮะแต่คราวที่แล้วที่ผ่านมาเราใช้เวลาปีกว่าเพราะแค่เรื่องของอย่างสั้นเนี่ยเราใช้เวลาอันที่4อย่างย่อเราใช้เวลาถึง4ครั้งอาจจะประมาณนั้นยิ่งเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใช้เวลาถึง5-6 ครั้งมันจำไม่ได้นะหลายครั้งแล้วครับเอาละครับเราได้พูดเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธบัดนี้เรามาพูดเรื่องสุดท้ายเรื่องของมรรคตอนการบรรลุธรรมเอาไว้ประเมินผลเท่านี้เป็นการขยายความนะครับนี่เรามาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะครับท่านจารึกไว้ว่าพระสารีบุตรสอนพระภิกษุว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอริยสัจ4ที่ทำให้ง่ายอันนี้เป็นการเอามาฟื้นคืนของเก่าว่าพระเจ้าตรัสสอนอริยสัจ4ทำให้เป็นของง่ายนั่นคืออริยสัจ4เหล่านั้นคือการบอกสมใช้คำง่ายๆนะใช้คำว่าบอกไม่ใช่คำว่าสั่งสอนนะบอกอะไรครับบอกธรรมะใช่ไหมเรื่องอะไรครับอริยสัจ4พระสารีบุตรเล่าว่าอริยสัจ4นะเป็นเหล่าไหนล่ะก็คือที่พระองค์ท่านตรัสสอนก็คือการบอกธรรมเรื่องอริยสัจ4แสดงธรรมเรื่องอะไรครับอริยสัจ4บัญญัติเรื่องอะไรครับอริยสัจ4เพื่อมาสอนมาแสดงให้พวกเรานะครับให้ประชาชนแต่งตั้งเรื่องต่างๆขึ้นมาอย่างเปิดเผยถ้าเปิดเผยเนี่ยจับต้องได้ไหมสัมผัสได้ไหมพิสูจน์ได้ไหมเรียกว่าเปิดเผยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยทุกวันนี้เราอยู่ท่ามกลางการแอบแฝงว่าต้องรอชาติหน้าต้องรออย่างนั้นรออย่างนี้แอบแฝงมาถึงเรื่องอดีตชาติที่เราสัมผัสไม่ได้เลยไม่ใช่เรื่องที่เปิดเผยเลยเป็นเรื่องที่มิดมากเลยเราถูกชี้นำไปทางสิ่งเหล่านั้นเพราะสังคมในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาจนกระทั่งถึงสังคมในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านทรงทำอย่างเปิดเผยทรงตรัสสอนอย่างเปิดเผยแล้วก็จำแนกออกมาเป็นหลักธรรมง่ายๆเรียกว่าอริยสัจ4ทำให้ง่ายจนสามารถจบได้บนอะไรครับถนนใต้ต้นไม้ริมทางฟังธรรมเพียงครั้งเดียวก็เป็นพระโสดาบัน ท่านยะสะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูฟังธรรมครั้งที่2เป็นพระอรหันต์นี่คือความง่ายในสมัยพุทธกาลอยากให้พวกเราได้สบายใจในสิ่งเหล่านี้คือได้กำลังใจนะครับไม่ใช่เอามาบอกว่ามันเป็นง่ายเพราะเป็นของง่ายๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการให้กำลังใจว่าองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถทำเรื่องที่ยากๆมาเป็นเรื่องง่ายผมขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองนิดนึงตัวเองศึกษาปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ 13กว่าจะเข้าใจนะ58กว่าจะออกมาพูดได้นะ58ผมคิดว่ามันยากกว่าเรียนแพทย์เยอะแยะเลยเพราะมีแต่ความสับสนมีแต่สิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้คนหนึ่งพูดอย่าง10อาจารย์ก็พูด10อาจารย์10อย่างสมมตินะฮะสิ่งนี้เองทำให้เราสับสนเรียนไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าเป็นของจริงของพระเจ้าและพระองค์ท่านตรัสสอนนั้นจบอยู่ที่ใต้ต้นไม้บนถนนและริมทางซึ่งจะมีตัวอย่างให้ดูในเรื่องของการบรรลุธรรมให้ท่านเห็นว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองแต่เราทำไมถึงไปนอกลู่นอกทางอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่เข้าถึงสัจธรรมนั่นเองครับหรือท่านผู้นำเสนอเราไม่เข้าถึงสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสรู้และตรัสสอนนั่นเองจึงทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเข็ญเหลือเกินจนแก่กว่าจะเข้าใจได้ครับเอาละครับพงท่านจำแนกทำให้ง่ายในเรื่องของทุกขอริยสัจสังเกตไหมครับมีคำว่าอริยสัจพ่วงท้ายทุกอันเลยเพราะทุกนี่เป็นภาษาชาวบ้านแต่พอเป็นทุกขอริยสัจเป็นภาษาชาวบ้านไหมไม่เป็นเป็นภาษาของพระเจ้าที่ทรงแต่งตั้งหรือบัญญัติเป็นการเฉพาะกิจนั้นความหมายจริงเหมือนกับความหมายทั่วไปไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยฮะจึงต้องมีคำว่าทุกในอริยสัจสี่เรียกว่าทุกขอริยสัจต่อไปนะครับสมุทัยถ้าพูดกันเต็มๆก็คือทุกขสมุทัยอริยสัจคือสมุทัยเป็นภาษาชาวบ้านทุกก็เป็นภาษาชาวบ้านแต่พอเติมคำว่าอริยสัจเป็นภาษาในพระพุทธศาสนาคืออะไรครับคือสาเหตุของความทุกในอริยสัจสี่นั่นเองครับทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับทุกข์นิโรธความดับทุกข์ในอริยสัจสี่ซึ่งไม่ใช่ภาษาชาวบ้านนะครับแต่เวลาเราเรียกย่อๆเราเรียกว่านิโรธนะเวลาเราย่อๆสุดท้ายนะครับข้อที่สี่หรือองค์ธรรมที่สี่คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคือข้อปฏิบัติเพื่อทำความดับทุกข์ในอริยสัจ4เรียกว่ามรรคนั่นเองเราเรียกว่าย่อมรรคมรรคเลยสับสนใหญ่เลยคราวนี้เพราะมรรคนั้นเป็นภาษาชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่นั้นถ้าจะเรียกให้สมบูรณ์ก็ต้องเรียกอย่างนี้หรือเรียกว่ามรรคในอะไรครับอริยสัจ4ชัดเจนไหมครับนะเป็นมาทุกท่านชัดเจนครับสงสัยตรงไหนไหมนะฮะอันนี้มาดูเรื่องของระดับของคุณธรรมและการบรรลุธรรมนะให้ท่านได้เข้าใจคนในสมัยพุทธกาลรวมทั้งสมัยเนี้ยแบกอะไรครับแบกภาระผมใช้คำว่าภาระนะเพราะเดี๋ยวจะเจอคำนี้บ่อยแบกภาระทั้งโลกไว้เยอะไหมครับถึงเป็นพระก็ต้องแบกภาระทั้งโลกแต่ต้องเป็นภาระที่ไม่เป็นอกุศลเห็นด้วยไหมต้องแบกภาระที่ไม่เป็นกิเลสคืออะไรครับโลภโกรธและอะไรครับหลงชัดเจนไหมครับงั้นคนในโลกนี้แบกภาระการบรรลุธรรมเนี่ยก็คือการลดภาระทางโลกที่เป็นกิเลสได้แก่โลภโกรธหลงนะการบรรลุธรรมก็ประกอบด้วยโสดาบันสกทาคามีหรือสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์